რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და მაგძელებთ მას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭრა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში გამვლილი 24 საათის განმავლობაში. ცეცხლის პირველი მსხვერპლი მას შემდეგ რაც 9 დეკემბრიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალაში შევიდა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. უკრაინის სამხედრო უწყების ოფიციალური წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს ინფორმაციით უკრაინის არმიამ პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების კონტროლირებადი ტერიტორიიდან 22 საარტილერიო იერიში დააფიქსირა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ვიცე-პრეზიდენტმა დიკ ჩეინიმ კაცრად გააკრიტიკა სენატის ანგარიში, რომელშიც დეტალურად აღწერილი ტერორიზმის წინააღმდეგ ომის პირობებში დაკავებული პირების წამება. ჩეინი ვიცე-პრეზიდენტი იყო ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაციაში, როცა გამოყენებული იყო დაკითხვის სასტიკი გაძლიერებულად წოდებული მეთოდები. მან ამერიკის შეერთებული შტატების ტელეკომპანია Fox News განაცხადა, რომ დაკითხვების პროგრამა აბსოლუტურად გამართლებული იყო და უარყო ინფორმაცია, რომ ჯორჯ ბუშს სრული ინფორმაცია არ ჰქონდა. მისი თქმით, ჯორჯ ბუშმა ისედაც ყველაფერი, რაც უნდა ცოდნოდა და რისიც ცოდნაც უნდოდა, ეს სრულად იყო ინფორმირებულიო, თქვა მან. ამასთან ჩეინის შეფასებით გამოძება ღრმა ხარვეზებით წარიმართა, ანგარიში კი საშინელია, მისი თქმით, სისულელეებით სავსე. ხუთას კვერდისგან შემდგარი ანგარიში, რომელიც 9 დეკემბერს გამოქვეყნდა, ამბობს, რომ დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს მიერ ალ-ყაიდის წევრობაში ეჭვმიტანელთა დაკითხვა გაცილებით უფრო სასტიკი იყო, ვიდრე აქამდე იყო აღიარებული და მას საჭირო ინფორმაციის მიღება არ მოუტანია. ორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებებს ქაბულში 11 ადამიანი შეეწირა. თავდაპირველად მოზარდმა თვითმკვლელმა თავის საფრანგეთის მიერ დაფინანსებული სკოლის სცენასთან აიფეთქა. თვითმკვლელი მოიარეშეს კიდევ ერთი სამიზნე იყო ავღანელ ჯარისკაცთა კოლონა ქაბულის გარეუბანში ამ თავდასხმაზე, რომელსაც 6 ჯარისკაცი შეეწირა თალიბანმა, იკისრა პასუხისმგებლობა. მეოთხე ჟურნალისტი დაიღუპა ამ კვირის განმავლობაში სირიაში, არაბულენოვანი ტელეკომპანია ალ-ჯაზირის კორესპონდენტი მახრან ალ-დირი სამთავრობო ჯარებსა და მეამბოხეებს შორის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებს აშუქებდა დერაას პროვინციაში. სიმბროს დაიღუპა, როდესაც მისი ავტომობილი, რომელსაც უსაფრთხოების მიზნით ჩამქრალი ფარებით მართავდა ექსტრემისტის ავტომობილს, შეეჯახა. ნიუ-იორკში მდებარე ჟურნალისტთა უფლებების დამცველი კომიტეტის ინფორმაციით, კონფლიქტის გაშუქების დროს, რომელიც მეოთხე წელი აგრძელდება სირიაში, 50-ზე მეტი ჟურნალისტი დაიღუპა, მათი უმრავლესობა სირიელები იყვნენ. კომპანია ჯორჯიან ეირვეისი დღეიდან თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისების აღდგენას დაიწყებს, ამის შესახებ განაცხადა ჯორჯიან ეირვეისის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ თამას გაიაშვილმა. მან თქვა, რომ საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებების შედგა და ფრენის აღდგენის გადაწყვეტილებაც ამის შემდეგ მიიღეს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით არის საქართველოში, გუშინ შეხვდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს. მისი თქმით, შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მრავალ საკითხს, მათ შორის ორ ქვეყანას შორის სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავების საკითხს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით, საქართველოსთან მიმართებით საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამის პარალელებში საქართველოს გათვალისწინებულია 30 მილიონი ამერიკული დოლარი, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დღეს პარლამენტი განიხილავს და დაამტკიცებს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური გამოა პარლამენტის წინაშე წარადგენს წლის მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს. საბიუჯეტო პროექტის ბოლო კორექტირებული ვერსია პარლამენტს ნოემბრის ბოლოს წარუდგინეს და ის განსახილველად პირდაპირ სესიაზე გადის. ეს დღეს მოხდება. სხვა კითხვით ახლა კიდევ რა არის დაგეგმილი დღეისთვის, რა მოვლენების შესახებ ვიცით წინასწარ ანონსებს კითხვით. ახლობ ნახევარსაათში დაიწყება რედისონში შეხვედრა სემინარი თემაზე თბილისის მწვანე დედაქალაქი. სემინარი ტარდება თბილისის მერიის გაეროს ეკონომიკური კომისია ევროპისთვის დახმარები და საქართველოს, ნიდერლანდების, სამეფოს და ესტონეთის რესპუბლიკის საელჩოების თანადგომით. გრძელდება სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ჰოვიკ აბრაჰამიანის ვიზიტი საქართველოში. დღეს ის სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად გმირთა მოედანზე გმირთა მემორიალს გვირგვინით შეამკობს. ასევე ქორწერმერეთში უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი უცხო სტუმრებთან ერთად საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის არასაპარლამენტო ოპოზიციურ პარტიათა ლიდერები ბრიტანეთის ელს ალექსანდრა ხოლხოლის შეხვდებიან და ლაპარაკებენ საარჩევნო გარემოზე და საარჩევნო რეფორმის ძირითად მიმართულებებზე. ჰოლდენში საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება კონფერენციას ჩაატარებს შრომითი უფლების დაცვა რეგიონებში მშრომელთა კონსულტაციების და მხარდაჭერის ცენტრების მეშვეობით. ესეთი არის სათაური კონფერენციისა. საკრებულოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები თბილისში ელაპარაკი ბრიფინგს ჩაატარებენ და ელაპარაკებენ 2014 წლის ბიუჯეტის ცვლილებებზე და 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტზე. ძირითადად ეს არის დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაცია.
ნიკონ ერგაძე იყო ეს, მან გაგაცნოთ ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. ახლა ჩვენი დარჩენილი თემების შესახებ. გაზემის ამ ნაწილში ამ საათში მიუბრუნდებით კიდევ ერთხელ ჟენევის მოლაპარაკებათა 30-ე რაუნდს და ცხინვალის გადაწყვეტილებას დაადგეს, ასე ვთქვათ, სოხუმის გზას და გააფორმოს ხელშეკრულება უკაცრავად რუსეთთან, ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთთან. ამ თემას ჩვენ გაცემის ბოლო ნაწილში შევეხებით ჩვენ სტუმართან ერთად. ზურაბ ბენდიანიშვილი კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი სტუმარი. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს ამ საკითხს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხს, და რას აქვს აზრი, რის გაკეთებას აქვს აზრი დღეს, რა შეიძლება, რის შეცვლა შეიძლება და როგორ უყურებენ ამას რეგიონში. იქნებ ჩვენ სტუმარს ამაზეც, აბატეთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, იქნებ ჩვენ სტუმარს ამაზეც კონდეს ინფორმაცია. სხვა ამბებს რაც შეეხება ეკონომიკის სიახლეებსა და ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს ნინო ევგენიძე სულ ცოტა ხანში გაცემის მსვლელობისას. გვექნება ასევე ინტერნეტ და ტექნოლოგიური ამბები დავით კონზოჩიხლაძისგან და სპორტის სიახლეებსაც მოისმენთ 10-ის ნახევრის შემდეგ. ოთარ მაღლაკელიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ათ დეკემბერს გაიმართა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების 30-ე რაუნდი, რომელზეც ერთ-ერთი მთავარი თემა განხილვის იყო რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება მოკავშირეობისა და სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ, როგორც ანექსიისგან გადადგმული სახიფათო ნაბიჯი. ქართულ მხარეს საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერის იმედი აქვს, მით უმეტეს რომ ახლა უკვე, როგორც გითხარით, ცხინვალი ცდილობს სწრაფად დაადგეს სოხუმის გზას და გააფორმოს ეს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება რუსეთთან და საჭიროების შემთხვევაში შეუერთდეს კიდეც რუსეთის ფედერაციას. რა პერსპექტივა აქვს ამას, რით შეიძლება ამის თავი განაცილება, ამ ყველაფერზე ლელა კონჭულიას სიუჟეტში.
ნატოსკენ საქართველოს თავშეუკავებელი სწრაფვის ფონზე, იმის გათვალისწინებით, რომ ალიანსის უელსის სამიზე თბილის გადაეცა გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი, დაიგეგმა ნატოს ინფრასტრუქტურის განთავსება საქართველოს ტერიტორიაზე და განახლდა მოლაპარაკებები დასავლეთის ქვეყნების მიერ საქართველოსთვის შეერაღების მიწოდების თაობაზე, საგანგებოდ აქტუალური ხდება სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საკითხები და ეს განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს. ეს სიტყვები, სადაც საქართველოს მისამართით ფრთხილება და ერთგვარი მუქარად შეინიშნება, რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე ჟენევის მოლაპარაკებათა 30-ე რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნდა. განცხადების თანახმად, სწორედ უსაფრთხოების საკითხების მოსაგვარებლად და თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად გააფორმა რუსეთმა ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან და მას არავითარი კავშირი არ აქვს ანექსიასთან. რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის გაფორმებულ ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებას სწორედ ანექსიისკენ გადადგმულ ნაბიჯად მიიჩნევს თბილისი და ამის შესახებ საქართველოს განახლებულმა დელეგაციამ 4 შაბათ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა 30-ე რაუნდის ფარგლებშიც არაერთხელ აღნიშნა. ბრალდებები და მოწოდებები სწორედ რუსეთის ფედერაციისკენ არის მიმართული და პრობლემა სწორედ ამ წრილში განიხილა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ 10 დეკემბერს ჟენევაში სამუშაო დღის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
The signature of the document is a clear ამ დოკუმენტის ხელმოწერა წარმოადგენს აშკარა გამოვლინებას რუსეთის მიზან მიმართული გეგმისა, წინააღმდეგეს სუვერენელი სახელმწიფოების პროდასავლურ კურსს, ოკუპაციისა და ანექსიის საშუალებით. ორივე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ჩვენ მოუწოდეთ რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება მასზე დაკისრებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს.
ჟენევის მოლაპარაკებათა 29 რაუნდი ჯერ კიდევ არ იყო დასრულებული, რომ ცხინვალმა გამოხატა მორიგი სურვილი რუსეთთან დაახლოებისა, სოხუმის მსგავსად და შეიძლება ითქვას კიდევ უფრო მეტადაც. თუ კი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სიტყვებით ვიმსჯელებთ, დღის წესრიგში დგას და რუსეთის მხარესთან ერთად უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ მთელ რიგ წინადადებებზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ საომავლო მიზნები პრეზიდენტ პუტინის ადმინისტრაციის წარმომადგენელ ოლეგ გოვორუნს გაუმხილა, როცა ის რამდენიმე დღის წინ სტუმრობდა ცხინვალს და ადგილობრივ სპეციალისტებს დაევალათ გამართონ კონსულტაციები კოლეგებთან რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. გარდა ამისა, როგორც ლეონიდ თიბილოვმა უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, მას სამხრეთ ოსეთის რუსეთში ხილვა სურს.
მე გამოვედი წინადადებით, რომ მომავალი ხელშეკრულება განხილულ იქნას ვრცელ დიაპაზონში, დაწყებული სამხრეთ ოსეთის რუსეთის ფედერაციის შემადგენლობაში პირდაპირი შესვლიდან, დამთავრებული სოფლიოში ამჟამად არსებული სხვა ფორმებით. არსებობს სახელმწიფოთა პოლიტიკური თანაარსებობის ბევრი ფორმა. ფიქრობ, ჩვენ ახლო მომავალში მივიღებთ პასუხს ამ საკითხზე.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის სიტყვების შინაარსი, როგორც რუსეთის მიერ სოხუმში დაწყებული პროცესის გაგრძელების მაცნე, შემაშფოთებელია თბილისისთვის, თუმცა თუ კი კოალიცია ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს გია ვოლსკის მოუსმენთ, ლეონიდ თიბილოვის სიტყვებს ფასი არ აქვს და თიბილოვი ოსი ხალხის ინტერესების გამომხატველი არ არის.
თიბილოვის განცხადება არის აბსოლუტურად ამოვარდნილი ყველანაირი პოლიტიკიდან. ფიქრობ, რაღაც განწერული ადამიანის შეძახით საგავს, რომელსაც უნდა ესეთი ხაზგასმული პრორუსულობით შეენარჩუნოს თავის პოზიცია, რომელიც საკმაოდ მორფეულია. ნახოთ, როგორ განვითარდება. ჩვენც მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, არის დიპლომატიური აქტივობები, მათ შორის საერთაშორისო დონეზე.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკა რუსეთთან შეერთებას რომ ცდილობს, ეს ახალი არ არის პოლიტოლოგ ირაკლი ცქიტიშვილისთვის და ის პროცესებს ლეონიდ თიბილოვის გულმოდგინე ძალისხმევა დაღიქვამს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ცდილობს ისარგებლოს შექმნილი სიტუაციით და ხელშეკრულება გააფორმოს რუსეთთან, თუმცა ასეთი ნაბიჯის გადადგმა ამ ეტაპზე ნაკლებად დაინტერესებს თავად რუსეთს.
დაახლოებით 10000 კაცი თუ 15000 კაცი, რომელიც ცხოვრობს ცხინვალის რეგიონში, იღებს იმ მინიმალურ საკმაყოფილებელ ფინანსურ რესურსებს რუსეთიდან, რომელიც მათ სჭირდებათ. ცხინვალში განთავსებულია რუსული ბაზები, რომლებიც ამ რეგიონს სრულად აკონტროლებენ და მეტი რუსეთს ფაქტიურად აღარ სჭირდება. ამიტომ რუსეთისთვის რაღაც მომგებიანი ეს ხელშეკრულება ამ ეტაპზე არანაირად არ იქნება.
თუმცა ნაკლები დაინტერესების მიუხედავად, ირაკლი ცხიტიშვილი არ გამორიცხავს, რომ მოსკოვმა მაინც გააფორმოს ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულება სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან, თუნდაც მხოლოდ იმ მიზნით, რომ უარმა განაწყენება არ გამოიწვიოს.
ნელა კონჭულიას უსმენდი, თქვენ თემას მიუბრუნდებით გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ სტუმართან ზურაბენდიანიშვილთან ერთად. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. 9:13 ნინო ევგენიძეა სტუდიაში. ეს ნიშნავს, რომ ეკონომიკის სიახლეების დროა. დილომშვიდობის ნინო გისმენთ.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. 1 იანვრიდან შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამის ფარგლებში ცვლილებები შევიდა ამ პროგრამაში. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა განაცხადა. მისი თქმით, შეღავათიანი აგროკრედიტის პროგრამაში დღეისათვის არსებული 8 კომპონენტი ორ ძირითად კომპონენტში გაერთიანდება. ესენია შეღავათიანი აგროკრედიტი ძირითადი საშუალებებისთვის და საბრუნავი საშუალებებისთვის. ასევე ახალი წლიდან საპროცენტო განაკვეთის ზედაზღვარი დაიკლებს, შესაბამისად თანადაფინანსებაც 1% შემცირდება. აგროლიზინგი და პროექტი აწარმოეს საქართველოში კი 2015 წლიდან ცალკე პროექტებად იქნება გამოტანილი. გარკვეული ცვლილებებია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტშიც. 1 ნოემბრიდან პროექტის ღირებულების მაქსიმალური ზღვარი $1,000,000 გაუქმდა, რაც დიდი პროექტების განსახორციელებლად ხელი შემშლელი ფაქტორი გახდათ. აზიის განვითარების ბანკის ტექნიკური დახმარების ფარგლებში დაიწყო პროექტი საქართველოს ტრანსპორტის ეროვნული პოლიტიკის სტრატეგიის დოკუმენტისა და მისი სამოქმედო გეგმის შემუშავებაზე. მისი განხორციელების სავარაუდო პერიოდი 12 თვეა, რომლის შედეგადაც გათვალისწინებულია შემუშავებული სამოქმედო გეგმის დანერგვის მხარდაჭერა. ტექნიკური დახმარების ფარგლებში აზიის განვითარების ბანკმა 750,000 ამერიკული დოლარი გამოყო. პროექტი ითვალისწინებს საქართველოს სატრანსპორტო სექტორის სიღრმისეულ შეფასებას და არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირებას.
სათი და 15 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
კომპანია Georgian Airways დღეიდან თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისებს აღადგენს. ამის შესახებ Interpress News Georgian Airways დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ თამაზ გაიაშვილმა განუცხადა გუშინ, რომ საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებების შედეგა და ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილებაც ამის შემდეგ მივიღეთო. გრძელდება საქართველოში სამხრეთის პრემიერის ჰავიკ აბრაჰამიანის ოფიციალური ვიზიტი გუშინის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიღწეულის შეთანხმების მიხედვით საქართველოსთან მიმართებით საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის გათვალისწინებულია 30 მილიონი ამერიკული დოლარი. დღეს პარლამენტი განიხილავს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს, სავარაუდოდ დაამტკიცებს კიდევაც. პარლამენტის ფინანსთა მინისტრი წარუდგენს მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოკლედ 9:16-ია, გადაცემას განმოგძობთ. კლავ ნინო ევგენიძე ეთერში და ამჯერად ის ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თემაზე.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ მიმდინარე წლისას, ანუ მესამე კვარტალში საქართველოში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების უპრეცედენტოდ მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა. 9.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტი შემოვიდა ქვეყანაში. ასეთი მაღალი მაჩვენებელი 2005 წლიდან მხოლოდ 2008 და 7 წლებში დაფიქსირდა. ამ ორ წელიწადში ინვესტიციების ყველაზე მაღალი წლიური მაჩვენებელი გახდა, სადღაც 2 მილიარდ დოლარამდე იყო 2007-ში და 8-ში შემოსული. 2014 წლის მესამე კვარტლის მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით თითქმის 100% არის გაზრდილი, ხოლო 2011 წელთან შედარებით 60%. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ რეინვესტირების დონე 26% შეადგინა, ხოლო ახალი კაპიტალის წილი ინვესტიციებში 73%-ია. 2014 წლის 9 თვის მონაცემების მიხედვით სულ შემოსული ინვესტიციების მოცულობა 923 მილიონი ამერიკული დოლარია. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 29%-იანი მატებაა. ქვეყნების მიხედვით ლიდერი ქვეყანა ჩინეთია. ამ ქვეყნიდან განხორციელდა მესამე კვარტალში შემოსული ინვესტიციების 30%. უმსხვილესი ინვესტორები არიან ასევე აზერბაიჯანი 95 მილიონი ამერიკული დოლარით, ნიდერლანდები 90 მილიონი ამერიკული დოლარით და პანამა 44 მილიონი ამერიკული დოლარით. თუ 2014 წლის 9 თვეს შევხედავთ, მაშინ განხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით ლიდერობს ნიდერლანდები 28%-ით, მეორე ადგილზეა აზერბაიჯანი და მესამედზე ჩინეთი. ქვეყნების ჯგუფების მიხედვით მესამე კვარტალში უმსხვილესი იყო ევროკავშირი, მთლიანი ინვესტიციების 35% მოდის ამ ქვეყნებზე. დსთ-ს ქვეყნებიდან განხორციელებულმა ინვესტიციებმა შეადგინა ჯამური ინვესტიციების 21%. 2014 წლის 3 კვარტალში ერთად საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ყველაზე დიდი წილი ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე მოდის. საანგარიშო პერიოდში აღნიშნულ სექტორში სულ 254 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა, რაც მთლიანი ინვესტიციების 27% შეადგენს. მას მოყვება მშენებლობა, მთლიანი ინვესტიციების 22%, დამამუშავებელი მრეწველობა 16.5%, უძრავი ქონება 12% და ენერგეტიკა 10%. რაც შეეხება წამყვანი სამი ინვესტორი ქვეყნის სექტორულ მონაცემებს, ჩინეთიდან შემოსული ინვესტიციების 97.5% ზემეთი სამშენებლო სექტორზე მოდის, დაახლოებით 145 მილიონი დოლარი. აზერბაიჯანიდან შემოსული ინვესტიციების უდიდესი წილი ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზეა, დაახლოებით 86 მილიონამდე, ხოლო ნიდერლანდებიდან შემოსული თანხები ძირითადად მრეწველობაზე, ენერგეტიკაზე, მშენებლობაზე, ტრანსპორტსა და კავშირგაბმულობაზე და სამთო მომპოვებით მრეწველობაზე გადანაწილდა.
დიდმადლობა ნინო ევგენიძე იყოს ეკონომიკური მიმოხილვის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების შესახებ ლაპარაკობდა ის ამ სტრუქტურაზე ამ ინვესტიციების განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და მოვისმინოთ აფიშა რომელიც გამოგვადგება იმედიგოს გამოადგება ჩვენს მსმენელს პარასკევს საღამოს მარიამ ცინდელიანია ეთერში
შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. სიმონ ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენა სახელწოდებით თბილისის თვითმმართველობა 1875-1917 წლებში. გამოფენა წარმოდგენილი იქნება ქალაქის თავის სამუშაო ოთახის მემორიალური ნივთები. თვითმმართველობის ისტორიის განვითარების სხვადასხვა ეტაპის სამსახველი ფოტოები და სხვა დოკუმენტური მასალა, როგორიცაა 1845 წლის საპატიო მოქალაქეთა სია, პირველი საარჩევნო სიები, პირველი საარჩევნო კომისიის დასკვნა და სხვა. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე დღეს პრემიერა. 8 საათზე თითების თეატრი წარმოგიდგენთ ონისე ონიას სპექტაკლში თამაში მაგიდასთან. ამავე თეატრის მცირე სცენაზე კი ნახავთ ალან გრეის ერთმოქმედებიან პიესას სასიყვარულო ბარათები. რეჟისორი თემურ ჩხეიძეა. 7 საათზე დაიწყება რეჟისორ ნიკოლოს ჰაინეშვილის სპექტაკლი სოფოკლე რუსთაველის თეატრის დიდ სცენაზე. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ფილმი ჰობიტი 5 არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ინტერსტელარი და ფილმი აუტანელი ბოსები 2.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანის მიერ მომზადებული აფიშა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:22 წუთია განვაგრძობთ გადაცემას განვაგრძობ ახლა დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად დილამშვიდობის დავით გონზო ჩიხლაძე დილამშვიდობის და გისმენთ ველოდებით სიახლეებს
დილამშვიდობის ერთი თემის შესახებ ვისაუბრებ დღეს და ვეცდები რომ ცალდესაუბრო იმიტომ რომ ჩემთვის ისეთი საინტერესო თემა არის ვეცდები რომ თქვენც ეს საინტერესო გახდეს გასაკუთრებით როცა ამ ორ დღის განმავლობაში ავადდი და სახლში ეცეკ საშუალება მქონდა რომ ძალიან აქტიურად ყავდი ჩართული პროცესებში საქმე ეხება Pirate Bay-ს ყველაზე ცნობილი პოპულარული ტორენტ ტრეკერის გათიშვას და შვედეთის პოლიციის რეიდს მის სერვერებზე თავიდან რომ დავიწყოთ მოკეთ ახსნა ბერჯეგვისაუბრა Pirate Bay-ზე მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არის BitTorrent based საიტი ანუ ეს არის ფაილების გაცვლის სისტემა შეგიძლია შეხვიდე რამე შენი ვთქვათ ტორენტი ატვირთო და აფაბლიშო მე რე ადამიანები ქაჩავენ ამ შენს და ფაბლიშებულ ფაილს უბრალოდ საქმე მაშინ რომ ამაში არავინ არც ფულში ხდის არც არავის არაფერს ართხოს და ასე შემდეგ შესაბამისად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საიტი რომელსაც ყველაზე ხშირად დებენ ბრალს ამ ინტელექტუალური საკუთრების და კოპირაიტის დარგვაში 2006 წლიდან მიწინავდა კარს აქტიური ბრძოლა ანუ პირველი რეიდი იყო 2006 წელს სამი შემდეგ დაიჭერეს მის შემქმნელებს სამი ადამიანია შემქმნელი აქედან ნუ ერთი გათავისუფლეს ერთი თვის წინ სატყვისტობის ამ ვეციხეში
და მან რატომ აგებენ პასუხს ისინი სხვის და სხვის დადებულ
ანუ მათი შექმნილი არის მთელი ეს სისტემა, ანუ სისტემა რომელიც მოწყობილია თავიდან ბოლომდე იმაზე რომ ადამიანებს მისცეს საშუალება ფაილები რომ გაცვალონ ერთმანეთში თავისუფლად, ეს სამი ადამიანია რომელმაც შექმნა ერთ სხვაში ძალიან კარგი დოკუმენტური ფილმის.
ანუ ეს სისტემა არ იძლევა საშუალებას რომ საავტორო უფლებები აკონტროლო უფლებების დაცვა?
ანუ არ სურს რომ მიძლავდეს
საშუალებას,
კი?
აჰა, გასაგები.
მთელი მისი არსი არის რომ ანუ ინტერნეტი უნდა იყოს ასე ვთქვათ თავისუფალი და ადამიანებმა შეძლონ ყველაფრის გაცვლა ერთმანეთში თავისუფლად. ეს რა თქმა უნდა არ მოსწონთ დიდ კომპანიებს, მათ შორისაც შვედეთის მთავრობას, როგორც აღმოჩნდა, რომელმაც განახორციელა რეიდი Հետի շետակատ տազարալ դա պայրդ պետք եմ դեր արդիս նում չարտուլ է, բրած սերոզուլ դարդխմա արի ապտատ մեզ մոխմարը բլավիստույսած, դարամարդը մոխմարը բլավիստույս, սակ մեմ աշերում, ամ ռեիդիս սխերպլի առամ խոտ պայրդ պետք աղթար, ոգրծավ կաու գևրով աշիր է չի անու իզի թիվի մագալի թա տրոնվելի ծարիս էրտետի խոս էսետի ասև է բողարուլի տորենտ ասկտ տիվի ստրիմերը խոլ պերգանագրբուլի խոշվետ է չիր ոգրծ աղմուաչին էստա ռեիդի շետ էկատ տազար ալտնեն խողոտ այդ երտերտի շենքնել իմ սամիտան, որոմ եմ ասնում կայնց խատարոմ առավ ուշավցրոմ պայրետ պեի կայի տիշա, սակ միսետի եմոցի ուրի ծերիլի ոյնտարույի, որոմ այս տորենտ վրիկս միսա, տորենտ վրիկտատքոմ Հոտշե հոմ առա ուշավցրոմ պայրդ պեի, արեմ ուղետ կատշուլի ու միտոն հոմ բոլ դրոսից է դաց հաստայիս տավիս միզնև, սվան պեորի ռեկալամայի խոծալի են սայից է տա ռոտեսացիսի նիտեն որյատասեղությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ կացլեմ ուպրո տախվեցոս տա, ուպրո նակլեմ իրեք լամին տաստիկոտ անում ուպրո մետատ մոխմարելոս եմ որգև ուստա արայի մազերոմ ասկոտ բերը պուլի շողոս ուներ համգել ավրիտ, ձայնս հետ կոմենտարը ոս Եկ ձլի է տրավությի, ծայիք իտխոտ ես խոլապերկ տորենտ վրիկս է, վրաղացին է տավետանխակ է դեծություն դեսք, միտում է տեսրով բանդեն մի անբավի կարծ ու դաստրապատվ է, դոցա ռոտսաց ես ռեիդի մեն դինարը ոպտը ակտիվիստ է բյակայթատ մեն կոմակարոս պարելուլ է, դերստերստի կոմակայթատրոն բիտորենտ ինքի ռոմելից յուտ որենտ է թուկաք, մինմես չէ բերսխոնը, դեց երտեր տախվեցրելի վայսիարինգ կլիենտի արիս, հոլդրոս մեծ ծանգմա ովիլ ու ողորդ կաշի ամիտ, ծտլոսում շեքունած ախալի տիպիս պրավուզերի, այսիք նեբա P2P պավ, անու, ադամիան էվ շորս P2P պրավուզերի, ռոմելից աշալի բաս միսցեմս ասետի տիպիս հայտևս, անտորեն սիստեմ արոմ աշիսուկ այմ խովեր բիյան, անու բոլդրոս թավիրում դավանեք ոտ պոլիցիս ուզգատես ես էտ ռեի դեպս, սրած պիզիկ ուրատազի են է բարյան տեխնիկս այս մուշահով են, անու սերիոզուլ պրոբլեմ է բիյակունեմ ուրախաց կերնավիս կանոտեղլովի տարիս տարխոյվա ինտելեկտոլուրը սակութրայպիս, թումցա սայտ է ապիրեպսում անու շեիձ լեպա եմ միտոմացրոմ անու ու կաղալ անուղթարում, շեիձ լեպա եսը ուխեշատաց կայի թիշոս բրձոլիս ասետի մեթոդի շեիձ լեպա մեմ մարդոս մոգետ թունդաց իգիվ է պայրետ վերից ին ալդեկրում, ատկես սամի ոտքի
պոլիցիելի Հոմ շեմի դստկատ իմ այի մեկի ուտկոտ սախըմցի պոլիցի էլի ստախիտ չէ դիստա
ազիանի
Այս կոպանի անում կարեշ է դարստլի այդ կամունց խատարում Ես կասագեպի մագրամը, խո, կանոնի սախսրուլ է բաս შეაჩერო თუ აღმოფხრა თუ რაც ქნება.
დაზარალება საუბარია, რომ ამ ის დალეწავენ სერვერებს ანაც შემდეგ უბრალოდ.
და ახობი დალეწვა ეხა შეიძლება დაამსხურიან ამ სხვაებად, მაგრამ
რო თიშავენ ასე ხალხზე რადიკალურ გზას მიმართავენ, იმიტომ რომ
ვირტუალური დალეწვა რაც.
აუ სხვა გზები რაცაც მიმართეს, ანუ ამდენიმე ჩვენ საუბრეთ სხვა შეერს ეთერში ამდენიმე თვის წინ Pirate Pay მოახერხა და 21 ვირტუალურ სერვერზე გაიტანა საკუთარი თავი, ანუ ამის განაც კი დაცული იყო, იმიტომ რომ იყო განლაგებული სხვადასხვა, ასე თქვა, 21 სერვერი ვირტუალური სხვადასხვა ნაწილში სამყაროსი, სადაც ნუ არავინ არ იცოდა რა სათ განლაგებული. რაც მასთან ბრძოლას თითქმის შეუძლებელს ხდიდა, თუმცა ნუ ასეთი უხეში ჩარევის წინააღმდეგ მაინც გაუჭირდათ მოკლედ თავის დაცვა. ბოდიში და ბიტორენტის ზე დავამთავრებ. მოკლედ მასტრომის პროექტზე შეგიძლიათ დაგუგლოთ, მოკლედ შეხვიდეთ, გახდეთ ალფა ტესტერი, ძალიან საინტერესო იქნება ამ პროექტის დატესტვა საკუთარ თავზე, რომელიც როგორც აღმოაჩინეთ, საშუალებას მოგცემს, რომ თავისუფლად შევიდეთ ტორენტ საიტებზე, ვიპოვოთ ბევრი ფაილი, რომელიც გჭირდება და რომელიც გვინდა რომ მოვიხმაროთ და სწრაფად დავკაჩოთ ყველაფერი.
თავისუფლება ინტერნეტზე. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა დავით გონზაჩიხლაძე იყო ეს საინტერესო ამბით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი შესრულდა ახლა და ახალი ამბებით გადაცემას ნიკონ ერგაძე განაგრძობს.
ერთხელ მოგესალმებით. დღეს საქართველოს პარლამენტი განიხილავს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს, არადოდ დაამტკიცებს კიდევაც მომავალ წლის ფინანსურ დოკუმენტს პარლამენტის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური წარუდგენს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საქართველოსთან მიმართებით საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის გათვალისწინებულია 30 მილიონი ამერიკული დოლარი, ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო აღწერს. კომპანია Georgian Airways დღეიდან თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისებს აღადგენს. გუშინ Georgian Airways-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ თამაზ გაიაშვილმა განაცხადა, რომ თავდასხმა მოლაპარაკებების შედგა და მოთხოვნები ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და ორ შაბათიდან ეტაპობრივად დააკმაყოფილებენ დანარჩენ მოთხოვნებსაც. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი, რომელიც ოფიციალურ ვიზიტით იმყოფება საქართველოში, გუშინ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. ოფიციალური ინფორმაციით საუბარი შეეხო მრავალ საკითხს, მათ შორის ორ ქვეყანას შორის სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობების გაღრმავებას. ცეცხლის შეწყვეტის მიუხედავად სამხრეთ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და რვა დაიჭრა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებებში. ორი თვითმკვლელის მიერ მოწყობილ აფეთქებებს ქაბულში 11 ადამიანი შეეწირა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 32 წუთი ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას, ამინდის პროგნოზს გთავაზობთ.
საქართველოში ზამთრის დადგომასთან ერთად ტემპერატურა სულ უფრო და უფრო იკლებს. დღეს ბათუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული. ახალციხესა და გორში 12 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში ტემპერატურა 18 გრადუსამდე ავა. მესტიაში გამოცხადებულია კოკისპირული წვიმა. სინოპტიკოსთა თქმით, სოხუმში 18 გრადუსია ნავარაუდები. ქუთაისში 19. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში. შემოსალოდნელია 12 გრადუსი.
განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ახლა ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს სპორტის სიახლეებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. საფეხბურთო კლუბ თბილისის დინამოს ესპანელი ლეგიონერი ჩისკო გუნს გოლით და ტიტულით დაემშვიდობა. 34 წლის ფეხბურთელმა აქტიური სპორტული კარიერა გუშინ დინამო არენაზე დაასრულა საქართველოს სუპერთასით. წლის ბოლო მატჩში ერთმანეთს საქართველოს მოქმედი ჩემპიონი დინამო და თასის ფინალისტი საჩხერის ჩიხურა დაუპირისპირდნენ და დინამოელებმა შარშანდელ სუპერთასზე წაგებისთვის აიღეს რევანში. შეხვედრის ბედი ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა, რომელიც ჩისკომ 91 წუთზე გაიტანა დინამოს ლიდერმა ჩიხურას მცველების და მეკარის შეუთანხმებლობით ისარგებლა. თამაში დაძაბული და სახიფათო მომენტებით უხვი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ თითოეულა ხიფათი მეტოქის კართან ორივე გუნდმა შექმნა ყველაზე რეალური შანსი კი ჩიხურამ გაუშვა ხელიდან, როდესაც 58 წუთზე დინამოელთა კარში პენალი დაინიშნა, თემურ ხონღაძემ კი ბურთი კარს გადააცილა. ნამაჩევს თბილისის დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა კახიგოგიჩაიშვილმა, რომელმაც ამ ამპლუაში პირველი ტიტული მოიგო, ფეხბურთელებს მონდომება და საბრძოლო შემართება შეუქო და მადლობა გადაუხადა. ჩიხურას დამნიგებელმა სოსოფროიძემ კი განაცხადა, რომ მეტოქე უფრო მობილიზებული იყო და დამსახურებულადაც მოიგო. და ბოლოს ძალიან საინტერესო კომენტარი გააკეთა დინამოს პრეზიდენტმა რომან ფიფიამ, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არ გამორიცხავს ჩისკო მუნიოს კლუბში რაიმე თანამდებობა შესთავაზოს. საფეხბურთო თემაზე საუბარს საქართველოს დავით ყიფიანის სახელობის თასით გავაგრძელებ. გუშინ დინამო არენაზე მეოთხე ფინალური ეტაპის კენჭისყრა გაიმართა და გუნდები ასე დაწყვეტდნენ: გორის დილა თბილისის დინამოს დაუპირისპირდება, ცხინვალის სპარტაკი თბილისის ვიტ ჯორჯიას შეხვდება, სამტრედია ქუთაისის ტორპედოს, ხოლო საჩხერის ჩიხურა რუსთავის მეტალურგს. მეოთხე ფინალის პირველი შეხვედრები 18 თებერვალს გაიმართება, ან მეორებითი მატჩები კი 10-11 მარტს შედგება. ხვალკი თბილისის ცირკში ტრადიციულ ქართულ ჭიდაობაში სეზონის უმთავრესი ტურნირი ფალაუნობა გაიმართება. საქართველოს აბსოლუტური ფალაუნის ტიტულის მოსაპოვებლად ბრძოლაში სახელოვან ქართველ ძიუდოისტებთან და მოჭიდავეებთან ერთად უცხოელი სპორტსმენებიც ჩაერთვებიან. გუშინ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში ტურნირის ორგანიზატორებმა პრესკონფერენცია გამართეს სამზადისის შესახებ. ქართული ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა გელა ბერუაშვილმა, სპორტის მინისტრის მოადგილემ თამაზ თეოზაძემ და მინისტრის სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლაბერიძემ ისაუბრეს. ფალავნობის წლევანდელი ტურნირი შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული ერთობლივი კამპანიის ფარგლებში იმართება. გელა ბერუაშვილმა განაცხადა, რომ მომავალი შეჯიბრება უპრეცედენტო იქნება, რადგან ხალიჩაზე უცხოელი მოჭიდავეებიც გავლენ, 20-მდე უცხოელ სპორტსმენს ელოდებიან პოსტსაბჭოთა და ევროპის ქვეყნებიდან. ტურნირის საპრიზო ფონდი კი 70,000 ლარია, აბსოლუტური ფალავანი კი შთამბეჭდავი პრიზით ავტომობილ პორშე კაიანით დაჯილდოვდება.
ოთარ მაღლაკელიძე იყო ეს. სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად ზურაბ ბენდიანიშვილი კოალიციის დევნილთა უფლებებისთვის. თავმჯდომარეა ჩვენი სტუმარი დილამ შვიდოვის ბატონო ზურაბ.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მენელს უკვე უთხარით, რომ ვილაპარაკებთ საბაბი თქვენი მოწვევის, ანუ არის ცხინვალის გამოცხადებული განზრახვა უკვე, რომ ასე თქვა, დაადგეს მსოხუმის გზას. ესეც მინდა კითხოთ თავიდანვე, რამდენად შესაძლებელია, რომ ცხინვალი მსოხუმის გზას დაადგეს, რა ანუ განსხვავებაზე ამ ორი ტერიტორიის, ასე თქვა, ორ ტერიტორიას შორის, საქართველოს ორ ტერიტორიას შორის რუსეთთან მიმართებით გულისხმობ და რუსეთის ინტერესებზე ასევე, ესე იგი მეორე მხრიდან, და ასევე მინდა კითხოთ ყოველ ჯერზე შეიძლება ითქვას ერთი ხომის და მოსკოვის შორის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ ახლაც როგორც კი რაღაცა მოძრაობა არის რუსეთის მხრიდან ან რუსეთის მიმართულებით ამ ტერიტორიებიდან, იწყება ხოლმე პოლიტიკური, ესე ვთქვათ, დისკუსია მედიის საშუალებით. რა თქმა უნდა, ოპოზიცია აკრიტიკებს ხელისუფლებას, რომ მან რაღაც ვერ გააკეთა საკმარისი, ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს გარდაუვალი იყო, რაც ხდება და ასე შემდეგ. ასე დავსვამ საკითხს: რას ჰქონდა აზრი დღემდე, რომ გაკეთებულიყო და რის გაკეთებას აქვს აზრი დღეს? რა შეცვლიდა პროცესს, რა მოახდენდა ზემოქმედებას, ან კი რა პროცესის შეცვლაზე უნდა ზრუნავდეს თბილისი, მოდით ესე ვთქვათ.
მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რამე რომ შეიცვალოს, უარი უნდა ვთქვათ ყველანაირ ჩვენს არჩევანზე და განვლილოთ წელიწადზე და დავდგეთ ვასალად იმ ქვეყნისა, რომელიც პროვოცირებს პროცესებს, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარეობს დღეს. ეს დისკუსია ყოველთვის არის შიდა პოლიტიკური მოხმარების საგანი და მე მგონია, რომ რეალური გავლენა ამ პროცესებზე საქართველოს, ასე ვთქვათ, ქცევას და დიპლომატიურ აქტივობებს ნაკლები ექნება ყოველთვის. გავიხსენებთ და გეტყვით აი ამ ხელშეკრულებები, ეს ხელშეკრულებები ეს ბოლო პერიოდის რისი გამოძახილია. კოსოვოს მოვლენები ყველას გახსოვდა, რუსეთი არ ფარავდა მაშინ, რომ ადეკვატურ ზომებს მიიღებდა და საპასუხო ნაბიჯს გადადგავდა ამერიკის და დასავლეთის მთლიანად წინააღმდეგ. და ძალიან რამდენიმე თვეში მოხდა 2008 წლის აგვისტოს ომი და ცხინვალის და სოხუმის აღიარება დამოუკიდებელ ქვეყნებად. ეხლაც ანალოგიური და პარალელური პროცესები მიდის, ეს არის პირდაპირი, ასე ვთქვათ, რეაქცია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაზე საქართველოსა და უკრაინის მხრიდან, რამდენად პროპორციულია, ეს სხვა საკითხია, რუსეთმა თავისი, ასე ვთქვათ, ტერიტორიული სივრცე შემოხაზა დიდი ხანია და იბრძვის, რომ ამ სივრცეზე მისი ჰეგემონია იყოს უპირობო, ამიტომ ნებისმიერ ჩარევას ასეთი რეაქციებით პასუხობს ხოლმე და ძალიან დიდად მეპარება ეჭირო აი ამ გლობალური პოლიტიკური თამაშების ფონზე საქართველოს რაღაცა გავლენების მოხდენა შეეძლოს რუსეთის მოქმედებებზე, ისე და ისე გეუბნებით უყველანაირ ჩვენს არჩევანზე უარს ვიტყვით, მაშინ შეიძლება მინიმალური პროგრესი რაღაცა მივახციოთ, მაგრამ ის არ დავკარგეთ, მაინც ვერ დავებრუნებთ იმას ამქსით.
ხო, ერთი ხა როგორ თქვა, დავუფასოთ, ხო, შეიძლება და დასაფასებელი იყოს ბჭყალებში, არ ვიცი, რუსეთის პოლიტიკაში, რომ აბსოლუტურად ღია, ის ღიად აცხადებს იმას, რაზეც თქვენ ახლა ლაპარაკობთ, ბოლო დროინდელი განცხადებას რუსეთის საგარეო უწყების პირდაპირ არის ნათქვამი. ნატოსკენ საქართველოს სწრაფვის პროცესი და ალიანსის მიერ შეთავაზებული ეს გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი, ეს ყველაფერი, რომ რუსეთს აღელვებს უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ამიტომ სურს, რომ რაღაც ნაბიჯები გადადგას და აკეთებს კიდეც ამას და ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ მისი, ესე ვთქვა, თვალთახედვიდან გამომდინარე უსაფრთხოების საკითხები მოაგვაროს.
რა თქმა უნდა, ნატო არაფერ შუაშია, არის კატეგორია ჯგუფი ადამიანების, რომელიც ფიქრობს, რომ ნატო არ შეიძლება, ევროკავშირი შეიძლება რუსეთის პოზიციიდან გამომდინარე უკრაინა ავიღოთ, ნეიტრალიტეტი ქონდა სრული სამხედრო და უბრალოდ ევროსაბჭოსთან ასოცირების ხელშეკრულების, ევროპასთან დაახლოების სურვილი არაპატიეს უკრაინას. ასე რომ არ არის ამ შემთხვევაში ნატო და რუსეთის უსაფრთხოება მთავარი, მთავარია, რომ პოსაბჭოთა სივრცის აღდგენა სურს პუტინს სრული ჰეგემონიით და იმ პირობებით, როგორც საბჭოთა კავშირის დროს იყო. ეს არის ძირითადი მამოძრავებელი რუსების დღეს.
ერთი არის სურვილი, ეს სურვილიც ხო არ არის, თქვათ, ის რომ ეს პრობლემები, რაც როგორც ყოველჯერზე იყო, პრობლემები რაც არის რუსეთის შიგნით, დაიფაროს ისევ ამ რაღაცა იდეით და რაღაც საბჭოთა კავშირის აღდგენის იდეის განხორციელების, არ ვიცი, იმიტაციით.
რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური ინსტრუმენტი ყოველთვის გამოიყენება, ასე ვთქვათ, შიდა პოლიტიკური ვითარების გასაკონტროლებლად, საგარეო საფრთხეების ან გამოწვევების შექმნა, მაგრამ მეორე მხრივ, მოდი ავიღოთ, რაც უფრო მეტი ესეთ ნაბიჯებს დგას რუსეთი, უფრო ღრმა კრიზისში შედის და სანქციებში შევიდა დღეს და უფრო მეტი ეკონომიკური პრობლემები და გამომდინარე აქედან ალბათ გარკვეული პოლიტიკური პრობლემები ცელოდება. ამიტომ ვერ ვიტყოდი, რომ ეს არის, თქვათ, იმიტომ გაკეთებული, რომ შიდა პოლიტიკური პრობლემები გადაფაროს, იმიტომ რომ უფრო მეტად იღრმავებს ამ პრობლემებს. ეს არის მაინც არა პრობლემების გადაფარვის ცდელობა, არამედ პუტინის აკვიატებული მცდელობა, რომ აღადგინოს პირველ ეტაპზე პოსაბჭოთა საზღვრებში იმპერია, ის ცალსახათაო რამაში დარწმუნებული, რომ ეს მიზანი ამოძრავებს.
ბანო ზურაბ, მინდა გადავიდეთ საკითხზე, რა არის რის გაკეთებას აქვს აზრი, ესე ვთქვათ, საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, რა არის თბილისის საქმე ამ ფონზე და ამ პროცესში?
ალბათ ის გააგრძელოს იმ რესებზე სვლა, რომელზეც საბედნიეროდ ქვეყანა შედგა და ევროინტეგრაციის მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდეს, სამხედრო აგრესიისაგან არანაირი თავდაცვის საშუალებები ჩვენ არ გაგვაჩნია და მე იმ კატეგორიათა ადამიანთა იმ კატეგორიას ვეკუთვნი, რომელსაც არ ჯერა, რომ როგორი ლოიალური და ასე ვთქვათ თმენის დამოკიდებულება არ უნდა გამოვალოთ რუსეთი. რუსეთი ამას დაინახავს ან დააფასებს მის მხოლოდ ინტერესებში.
ან შეარბილებს, ხო?
ხო, არ არსებობს ახლა მაგის ილუზია იყოს, რომ ამითი ჩვენ მივახცეთ რუსეთთან რაღაც პროგრესს ურთიერთობებში. თუ ჩვენ ვირმე და რამე დაგვიცავს, ეს არის დასავლეთი და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და მხოლოდ ისინი მოახერხებენ შემოკავებელი ფაქტორის თამაშს ამ შემთხვევაში. და ამიტომ ალბათ სხვა რაღაც ესეთი მოქმედებები და გავლენა საქართველოს ამ პროცესებზე არ შეუძლია, გარდა იმისა, რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია განაგრძოს. ხელშეკრულებებს დაუბრუნდები, რომ აი რა განსხვავებაა სოხუმსა და ცხინვალს შორის და ცხინვალი მიდის თუ სოხუმის გზით თუ არა, რა თქმა უნდა არ მიდის. მსგავს მხოლოდ ის, რომ რუსეთი ორივესთან აფორმებს ამ ხელშეკრულებებს და მიზეზებზე უკვე ვისაუბრეთ და ხო ძალიან საინტერესოა კიდე, რომ ეს ხდება იმის ფონზე ოცეულიდან, როგორი ასე ვთქვა ცხვირჩამოწეული წამოვიდა პუტინი და საპასუხო რეაქცია ეს იყო, რამდენიმე დღეში სოხუმთან მოაღწერა ხელშეკრულებას ხელი, ანუ რამდენად ადეკვატურია საერთაშორისო მოქმედებები რუსეთისა. აქედან განისაზღვრება ის აფხაზეთთან და ოსებთან ურთიერთობა საერთაშორისოს ეძახის, ამიტომ სიბჭყალებში ვადარებ ამ პროცესებს ერთმანეთს. სოხუმში ჰქონდათ კრეთრად ნეგატიური რეაქცია, იყო მთელი პოლიტიკური პროცესები, დისკუსიები, ოპოზიციის ძალიან მკვეთრი გამოსვლა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი დოზირებაზე მეტი იყო რუსეთის ასე ვთქვათ ჩარევის შესაძლებლობა აფხაზეთის პოლიტიკურში და საქმეებში ამ ხელშეკრულების მიხედვით, რაც აფხაზურმა საზოგადოებამ გააპროტესტა. და მაშინაც როცა მკითხეთ ცხინვალში რა არის მოსალოდნელი, მე ვთქვი არანაირი მსგავსი პროცესები არ იქნება, პირიქით ცხინვალი თავი და ხელებით ყოველ შემთხვევაში უმეტესი ნაწილი ამ საზოგადოებისა უსურის მომხრიარო რუსეთთან, რაც შეიძლება ახლოს იყოს, ანუ ამხრივ აფხაზები და ოსები მკვეთრად განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. გამოჩნდა კიდევაც აგერგუშინ წინ თუ არ ვცდები თუ გუში თიბილომა პირდაპირ თხოვა, რომ ჩაიდოს ამ ხელშეკრულებაში რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის საკითხი.
ზურაბ ბენდიანიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელს შევახსენებ ზუსტად ერთი წუთი, ნუ ზურაბ შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძეს დავუთმოთ ეთერი, შემდეგ დაუბრუნდებით და მსმენელსაც მოუსმენთ.
ეს პარლამენტი 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტს განიხილავს, სავარაუდოდ დაამტკიცებს მომავალი წლის ფინანსურ დოკუმენტს. პარლამენტის ფინანსთა მინისტრი ნოტარ ხადური წარუდგენს ამერიკის კონგრესში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით საქართველოსთან მიმართებით საგარეო სამხედრო დაფინანსების პროგრამის ფარგლებში საქართველოსთვის გათვალისწინებული $30 მილიონი, ამის შესახებ არის ნათქვამი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში. კომპანია Georgian Airways დღეიდან თბილისი მოსკოვის მიმართულებით ავიარეისებს აღადგენს. გუშინ Georgian Airways-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარემ თამაზ გაიაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს მთავრობასთან მოლაპარაკებები შედგა და ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილებას ამის შემდეგ მიიღეს. გრძელდება სამხრეთის პრემიერ-მინისტრის ვავიკ აბრაჰამიანის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. გუშინის პრემიერ-მინისტრი რეკლი ღარიბაშვილს შეხვდა მდილობარაკის ორ ქვეყანას შორის სოციალურ, პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობების გაღრმავების საკითხზე.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. მე კი განვაგრძობ გადაცემას, ნინო გელაშვილი გახლავართ, განვაგრძობ სტუმართან ერთად ზურაბ ბენდიანიშვილი, კოალიციის დემოკრატთა უფლებისთვის თავმჯდომარე გახლავართ ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ ამჯერად უკვე ცხინვალის ინიციატივის საბაბით თემაზე, რასაც ქვია საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ, რამ შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს ამ პოლიტიკის აქეთან იქით ცვლილებაზე. მსმენელი არის ხაზზე, როგორც ხვდები, მუდმივი მსმენელია როგორც ჩანს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988327. ახლა კი გისმენთ თქვენ დილამშვიდობის.
გამარჯობა, გამარჯობა. ესეთი შეკი გამარჯობა პატრონოზურას. ესეთი შეკი თამას პატრონოზურას. აი ჩვენ გავხდი ჩვენი ილუზიების მსხვერპლი. აი საერთაშორისო პოლიტიკიდან გამომდინე და იმ ისტორიის არც უნდა გამომდინელოთ. მეოთხე საუკუნის ბოლოსაც კი ჩვენთვის მისაღები იყო, რომ როდესაც დაინახეთ, რომ თელმა მსოფლიომ ხარი დაუჭირა ორად გაყოფილი გერმანიის გაერთიანებას და ჩვენი დამოუკიდებლობის შემდეგ საერთოდ სამხრეთ ოსეთის პროკომუნისტური და პრობოლშევიკური წარმონაქმნი გაუქმდა და ევროპაში მოიხსენებოდა საქართველოს სამხრეთ ოსეთის გარეშე და დაფიქსირებული იყო რევოლუციის, ნაციონალური რევოლუციის შემდეგ, ისევ არ დგა ეს ჩვენთვის დამღუპველი სტატუსი და ტიტული და ამ პოლიტიკას არ შეუშალა ხელი პრაქტიკულად ამერიკის ადმინისტრაციამ, რომელიც საქართველოს როგორც იტყვია მეგობარი სახელმწიფო იყო და აი ზუსტად ეს შეცდომა იყო, მე მგონი ის რაც დღეს ხდება სამხრეთ-დასავლეთ დაკავშირებით, იმიტომ რომ რუსეთი როგორც გერმანიის გაერთიანებას მიესალმა, მე მგონი ეს აიღებდა და გაერთიანდა სამხრეთ-დასავლეთ და ჩრდილოეთ. ხო არ მოვიდა დრო რომ ეხლა მაინც საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით ეს სტატუსი საერთოდ გაუქმდა, აღარ ფიქსირდებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე სამხრეთ-დასავლეთ ის შემოღობას მიერთეს თუ არ ეს იქნება დროებითი მოვლენა რა. რატომ უნდა გავაკეთოთ ეს? ხო გვაქვს სამი შანსი. გასაგებია აფხაზეთს ის იღებს ერთიან პლანობაში და ზემო აფხაზეთიც
მიაღწევს. გასაგებია,
მადლობა. იმიტომ რომ მადლობა ძალიან. შეიძლება ჩაგეკითხოთ. შეიძლება კითხვა შემოგიბრუნოთ თუ გაცრუოთ. ნათიშა თუმცა ჩემს გავგებარია რა სტატუსზე იყო ლაპარაკი და რომელი დავაბრუნებ და რომელი უნდა გავაუქმოთ, თუ საუბარია რომ სანაკრების ადმინისტრაცია რომელიც შეიქმნა ეს დროებითი ადმინისტრაცია რომელიც არანაირ პოლიტიკურ სტატუსს და მითუმეტეს სამხრეთოსეთს არ უკავშირდებოდა, ეს არის ყოფილი სამხრეთოსეთს ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე მართვის ეფექტურად განხორციელების მიზნით შექმნილი ადმინისტრაცია, ანუ არც კონსტიტუციაში, არც რაღაცნაირ ხელშეკრულებით თუ საკანონმდებლო თუ არც ეს სივრცეში არ არსებობს ჯერჯერობით სტატუსი სამხრეთოსეთისა, რომელიც ასე თქო ჩვენი შეკითხვის დამსველის გულის ტკივილს ის იწვევდა, ამიტომ მე ვერ გავცემ პასუხს ახლა რა გავაუქმოთ და რა გავაკეთოთ. რაც შეეხება ორი ოსეთის გაერთიანებას, ძალიან უადგილოა რა თქმა უნდა გერმანიის გაერთიანებასთან ამის შედარება. ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ არც ამერიკა და არც დასავლეთი მხარს არ დაუჭერს არანაირ საქართველოს დანაწევრების პროცესს და არაღიარების პოლიტიკა გაგრძელება უსასრულოდ. მეორე საკითხია, რომ ვერ დაელოდება ალბათ ერთ ქართული საზოგადოება და ერთ დასავლეთი იმას, რომ საქართველოს ტერიტორიულ პრობლემები მოგვარდეს და მერე მოხდეს საქართველოს ინტეგრაცია ევროატლანტიკურ სივრცეში. გამომდინარე აქედან ალბათ გარკვეულ ეტაპზე ეს თანამშრომლობა მოგვიწევს ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე და ნუ ეს რეალობაა და ეს ფაქტია.
თვლით რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში იმის და მიუხედავად რუსეთი ესე ვთქვათ ცალმხრივად თუ ერთპიროვნულად მოდი ასე ვიტყვი რა გადაწყვეტილებებს მიიღებს ამ ტერიტორიებთან მიმართებით, ეს არ შექმნის რეალურ საფრთხეს არა გარკვეული პერიოდის, არამედ დიდი ხნით გნებავთ, ნუ გავბედავ ვიტყვი სამუდამოდ.
ხო, ეხლა მე ესე ვიტყოდი, რომ აი უახლოეს თვალსაჩინო პოლიტიკურ მომავალში რაღაც პროგრესი ამ თვალსაზრისით ნაკლებად მოსალოდნელია, თუ რაღაც ფერადი რევოლუციები არ მოხდა რუსეთში ისევე. აი სტანდარტის რუსეთი, როგორიც დღეს არის და როგორიც იყო უკანასკნელი ასწლეულობის მანძილზე, რა თქმა უნდა, იმ პროცესებს უკან არ დააბრუნებს, რომელიც იყო 1991 წლებამდე და ნუ თავისი ნებით, ასე თქვა, ესე დემოკრატიულად და მშვიდად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და ოსებთან და აფხაზებთან ურთიერთობის დალაგებას ხელსაც შეუწყოს. ამიტომ ამის ილუზია არ არსებობს და სწორედ აქედან რომ ეს ილუზია არ უნდა არსებობდეს, ჩვენ ვერ დაველოდებით ამ პრობლემის მოგვარებას და საზოგადოებას და ქვეყანას წინსვლა სჭირდება. უფრო მეტიც ეს წინსვლა მაგალითი იქნება აფხაზებისა და ოსებისაგან, თუ პერსპექტივა საერთოდ უკეთესი იქნება, ოღონდ ამ წინსვლას ჩვენ რეალურად უნდა მოვახციო და სხვებმაც უნდა დაინახო რომ ეს გვაქვს ჩვენ.
ბატონ ზურაბ, რა მნიშვნელობა, რა დატვირთვა აქვს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ყოფილი ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის განწყობას? რა ფაქტორია ეს და ვისთვის არის ფაქტორი? რუსეთისთვის არის
ფაქტორი? არის ფაქტორი, არის ფაქტორი და მნიშვნელოვანი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ რუსეთი როდესაც პრობლემას აწყდება, ძალიან ღიზიანდება და არა ადეკვატურ ხშირად მოქმედებებს ჩადის ხოლმე, თუმცა რა თქმა უნდა თავისას მაინც გაიტანს ეხლა
ტერიტორიებთან მიმართებაში, მაგრამ ის რომ ვთქვათ აფხაზურმა საზოგადოებამ და არა მხოლოდ საზოგადოებამ, არამედ გარკვეულმა პოლიტიკურმა წრეებმა უარყოფითი დამოკიდებულება დააფიქსირეს ამ ხელშეკრულების მიმართ, რომელიც მეტნაკლებად მაინც არ შეიცვალა მნიშვნელოვნად, ის რომ ვთქვათ ცხინვარში არჩევნების დროს აირჩიეს არარუსეთის კანდიდატი, არამედ საკუთარი კანდიდატი და მას მთელი საპროტესტო აქციები მოყვა. რა თქმა უნდა, ამას მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვისაც, დასავლეთისთვისაც და რუსეთისთვის პირველ რიგში, რომელიც ხედავს, რომ ესა თქვათ უპირობო ბატონ პატრონი ვერ არის სიტუაციის და იქაურისა და მოსახლეობის აზრის გაწევა სჭირდება ხოლმე, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეს, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან გავლენას მაინც აეხლა მოკლე პერიოდში პოლიტიკურ პროცესებზე ვერ მოახდენს. მისთვის არასასურველი ხელისუფლება თვალსაჩინოში არც აფხაზეთში და არც ყირიმში ჯერჯერობით არ იქნება.
მე მაინც მართალია, ასე ვთქვათ, დავშორდით იმ ხაზს თუ იმ შრეს, რასაც ქვია პოლიტიკური დისკუსიაში და პოლიტიკური დისკუსია და საუბრის დასაწყისში, მაგრამ მინდა ერთი შეფასება მაინც შემოგთავაზოთ უმრავლესობის წევრის გიაბოლსკის, რომელიც ამბობს, რომ თბილისის განცხადება ამოვარდნილია ყველანაირი პოლიტიკიდან. ფიქრობ, ეს განწირული ადამიანის შეძახელს გავს, რომელსაც უნდა ასეთი ხაზგასმული პრორუსულობით შეინარჩუნოს თავისი პოზიციაო, რომელიც მორყეული აქვს. ადეკვატურია ეს?
არა მგონია, რომ სათ ადეკვატური იყოს, იმიტომ რომ საიდან არის ამოვარდნილი ბოლო 4 წელია ცხინვალში მაგისმედზე არაფერზეა საუბარი და გამათირობდა გახდნენ რუსების წევრები თუ დამოუკიდებლობა შეინარჩუნდა რუსეთთან. ისე ითანავშო, რომ ბოლო არჩევნებში, რომელშიც ანატოლი ბიბილოვის პარტიამ გაიმარჯვა, პირდაპირ იმ ლოზუნგით გაიმარჯვა, რომ რუსეთში უნდა შევიდნენ და ეს იყო მთავარი მამოძრავებელი ლოზუნგი, აქედან გამომდინარე თბილისის განცხადება, ის რა პროცესებიც ახლა ცხინვალში და მათ შორის ვლადიკავკაზში ცხოვრობს, შორის ბევრია გაერთიანების მომხრეც და მოწინააღმდეგეც და იქა დისკუსიები სამშთაობაზე, კონტექსტიდან ამოგლეჯილად არ მიმაჩნია. რაც შეეხება ის, რომ გაკოტრებული თუ განწირული პოლიტიკოსი ახლა თბილისის ასაკიდან და კარიერიდან გამომდინარე, ეს ერთი შემთხვევითი ფაქტი იყო, რომ მოხდა სათავეში ცხინვალის ხელისუფლების და იცის, რომ მეორედ აღარ იქნება და არც იმის განწყობა აქვს, რომ გინდა თუ არა ეს ძალაუფლება შეინარჩუნოს. ამიტომ ამ კონტექსტში თბილისის განცხადება ახმული, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს გარანტირებული, შემდეგ არჩევნებზე ის უკვე არ იქნება. ხო და რა ვიცი, მე აი ამ თქვათ, რომ ეს შიდა პოლიტიკური, ანუ ოსური საზოგადოების შიდა პოლიტიკური მოხმარების განცხადებები იყოს, ნამდვილად ვერ ვიტყოდი ესე. ძალიან ცხოველი დისკუსიები მიმდინარეობდა ცხინვალში, წყავს რა თქმა უნდა ბევრი მოწინააღმდეგე რუსეთთან გაერთიანებას, თუმცა ზოგადად აზრი იხრება, რომ ეს იქნებოდა კარგი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა, რატო, ხო, ალბათ სვენეს დაინტერესებს, რატო უნდა უძლოდეს ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ ქვეყანას, ეს თავისუფლების ასე ვთქვათ ფრთები მოიჭრას და დაიდგას უმაგირი სხვა სახელმწიფოსი, მით უმეტეს რუსეთი, რომელიც როგორც იმპერიად ჩამოყალიბდა და არსებობს.
აღქმული არის კი უნაგირად, ვთქვათ, ეს ნაბიჯი რუსეთისგან.
ხო და აიც რა არის, უნაგირზე არ არის აქ საუბარი. ხა გამახსენდა, რომ ჰოლანდიაში ვიყავით რამდენიმე წლის წინ, ვიყვებოდნენ საგარეო სამინისტროში, ერთი აფრიკული კოლონია გაათავისუფლეს და ნუ ყველა პირობები დააწლიანი გეგმა ჩადებული და ის იხვეწებოდა, არ მინდა თავისუფლებაო, იმიტომ რომ კარგი სახელმწიფოს ფრთის ქვეშ ცხოვრება ერჩივნათ. ამ შემთხვევაში აქ უნაგირობაზე კი არ არის საუბარი, საუბარი რატო უნდათ, ანუ ამ 20-25 თუ 30 ათასიანი მოსახლეობას, რომელიც გეოგრაფიულადაც თუ თქვა თავიღებთ, რომ ასე თქვა დამოუკიდებელი ტერიტორიული ერთეული აბსოლუტურად შეხშია, არანაირი არსებობის წყარო და საფუძველი არ გააჩნია. იქ დღესაც სასიცოცხლო მნიშვნელოვნად დგას საქართველოს და გზის გახსნის საკითხი, იმიტომ რომ სხვანაირად უბრალოდ ვერ სუნთქა ცხინვალში, ხო და აქ არჩევანი, ვთქვათ, ოსური საზოგადოება არის, ვინ გვარჩენს, საით წავიდეთ, ანუ კი იძახიან, რომ ვითომ თავისუფლები ვართ, მაგრამ ქვეცნობიერად ამისი, რა თქმა უნდა, არ ჯერათ და ვერც მიაღწევენ ვერასოდეს, ამიტომ უკეთეს ვარიანტს ეძებენ ყოველთვის. ეხლა რატო რუსეთში მცასახად ქართული ვექტორი ჯერჯერობით არანაირ დონეზე არ განიხილება და ის ვინც საქართველოსთან ნათესაურად მიმოსვლით ძალიან ინტეგრირებულია ისიც კი ვერ უშვებს რომ საქართველოსთან თანაცხოვრება დღეს შესაძლებელია აი წევრობა რატო ხო რუსეთის ნაწილში შეშლა ძალიან მერკანტილური პირველი ის არის რომ თქვა სტაბილურად ქონდეთ ფული და ასე თქვა არ იყოს გამოყოფილი ფული მეორე სახელმწიფოს დახმარების თვალსაზრისით იმიტომ რომ შეიძლება როდესღაც შეწყდეს და მაშინ როცა რუსეთის ნაწილი იქნებიან სტაბილური დაფინანსება ექნებათ დისკომფორტს უქმნის ის რომ ქერო ზარამაგის გამშვებ პუნქტზე ჩაულებრივად საბაზო შესაძრო ის არის და როგორც სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობის ისეთი პროცედურების გავლა უწევს და უკონტროლოდ სხვა შორის ვერც საქონელი და პროდუქცია ვერ დააქვს აი ამ ბარიერის მოხსნა უნდათ და აი ეს არის რა ძალიან მერკანტილური აზრები მოსაზრებებია ყველაფერში
ძალიან ცუდია ეხლა რომ საუბრის დრო მთავრდება ნახევარი წუთი დაგვრჩა მაგრამ ერთი მინა კითხოთ რატომ ვერ ხედავენ გზას აქეთ ეს გზა არ არის მათთვის გზა
იმიტომ რომ ბოლო წლის განმავლობაში სამი სამხედრო დაპირისპირება ჰქონდა და მიუხედავად
რაღაც გზა ხომ
იყო დაპირებისა და ასე შემდეგ 2008 წელი მივიღეთ ადამიანი უბრალო ადამიანი ვერ აანალიზებს და არ ჭირდება და პოლიტიკოსი ცხინვალში თუ რატო მოხდა როგორ მოხდა ის ხაფანგი იყო რა იყო ფაქტია რომ აი კიდე ერთხელ ვენდეთ საქართველოს და იგივე მივიღეთ
აი საფრთხეს ხედავენ გზას
საფრთხეს ხედავენ აუცილებლად
სურაბენდიანი შვილი იყო ეს კოალიციის დევნუთა უფლებისთვის თავმჯდომარე ამჯერად ცხინვალზე სამხედროსაც ლაპარაკობდით ჩვენ ბოლო 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით რომელსაც ნიკონ ერგაძე და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი.